салаан форматлы дүңлейчілер, бүдін ғоңшылармызда атлы юрүйті көплешігімізе башқайар. Шүнгік программамызды. Орфет білен Қырғызстанның қатнышықларының туықлышмағының себәплері барыды аналитик білен кечірілен сөхбеттешіліге. Тәжікстанды 28 феврал күні кечірілжек. Парламент сайлауларына көрілген таярлықлар барыды таярлының репортажы. Қоңшы Оғынстанның хәкіметлерінің елаты нәмі емелі дігіні. Мастақыт бергендігі барыды таярлының мағлуматы дүңләп білердіңіз. Толқыларымызға. Соңғы дәуірде сыйыншылар Орфейдің Меркеда де юртлар білен қатнашықларының бір хейлі песе қачандығын айдиярлар. Орфейдің Түркменстан білен қатнашықларының песе қачмақ яғдай. Орфейд Түркменстан қағыз кечірішінде партлайш үзбәреннен соң пейда болондығын айдиян сыйыншылар Орфейдің Өзбекстан білен қатнашықларының қарастырлығы чықылан елларынан ярамазлашандығын айдиярлар. Эйтем Орфейд білен Қырғызстанның қатнашықларының ярамазлашмағының себәплеріне әме? Бұ хақты экспертлеріне әхейлі пікірді. Москвадағы Регнум Хабар агентлігінің баш редакторы Модис Колеров бұ хақты радиомыда интервью беріп өз пікір қарайшыларыны бейян едіптір. Келің шол сөхбеттешіліге білеліктедің ләлі. Модист Алексеевич, кечен ел Қырғызстан мен Орфейдің арасында қол қойылған кәбір меморандумлар, алалашықлар амала асман тоқтап қалды. Орфейд Қырғыз қатнашықлары песе қашты дейілген мағлұматлар яйрап кетті. Сізде бұл арада не хил мағлұмат бар?
Эти отношения испортились со стороны Киргизии, а не со стороны России.
Кыргызстан менен Орфейдин катнашыклары Москва тарапынан дээрле Бишкек тарапынан бодурлу. Себеби Кыргызстан Орфейдден малия хемде бейлеки көмөктөрү алмак үчүн бойнолон борчлорун жерине кетирмеди. Биринчи орунда пул көмөгүнүн нэмелери сарп эделенигин ачык айдын көрсөтмөк эки тараптын алалашыгынын узал башкы шертидир. Инвестициялардан максаты лайык нэтижеле пайдаланмалы. Кыйнансак да Кыргызстан тарапы Москванын вада берген улуу мөчөрдөгү кредитин алмак үчүн Орфейдге анандыра реалы планын Клибетип билмеди. Шейле де кард алмак үчүн коюлган шарттардын жерине жетирилжектигин далилдендирип билмеди. Одалбаштан Кыргызстандын ресмилери баары бир Орфейд тарапынан баарланып турулунок деп пикир эдип, улуу мөчөрдө пул алмак үчүн бу алынжак пулдорун харбы объекттер ве бейлеки мөхүм объекттер үчүн сарп эдилжектигин өңөтүрүптүлөр.
Киргизская власть не предоставила ни убедительных планов, ни достаточных доказательств.
Сидинг пикириңиз же эки тараплайын алалашыкта Орфейдин хеч хил бахбиди жокмы дей?
Интересы России, конечно, находятся в сфере безопасности.
Орфейдин бахбиди элбетте коопсуздук маселеси менен багылашыклы. Кебир стратегик максатлы энергетик объекттердин де көз өңүнө тутулган болмогу мүмкүн. Эмма yine devrege de kaytalayarın. Bu obyektler açık aydın işlep, ol pullar dolandırıcı oranların eden ettiliğinden doğulu goğralayanca hiç ili investisiya varasında gurrun olup bilmez. İnvestisiya üçün berilen kreditlerin hemmeti öz barmalı yerine varmalı. Orsiyetliler şu zerur faktörü Kırgızstan tarafında görüp bilmediler.
Ne uyuyor? Büyüşür Kırgızki strani.
Onda siz hazırki Kırgızstan orsiyet katnaşıklarına ne hil baka veriyersiniz?
Что современные отношения России и Киргизии, конечно, не то чтобы сильно испортились, но переживают такое.
Менің пікірімше Қырғызстан мен Орфейдің қатынашықтары қатыбыр ерветлешті деймен, бір неме соғықлышы дейтек доғыр болса керек. Есансанна соңқы деғыр Орфейдлі журналистлері хемде кәбір экспертлері еділен хүчімлер мұңа себеп болды. Қырғыз үкіметі олары қорама үшін зерур шәрілері көрмеділер. Бейлік тараптан шол Орфейдлі журналистлері ве экспертлері еділен хүчімлер Қырғыз үкіметінің Орфейд білен соғықлышын қатнашықларына білдірін реакциясы болмағы да мүмкін. Юне шейле басы шетсек, Москва бидің білен қатнашықларыны саалдаштырмағы шалшар деп пікір етмек яңышлықтыр.
Какое-то совершенно деревенское представление.
Шейлелікті Орфейдің вады берен 2 миллиард долларлық кредиті берілмен қалды ма?
Максим Бакеев, будучи с визитом в Китае, не дожидаясь.
Максим Бакеев Орфейд билен кеплешиктер соңлонманка ве Кыргызстандагы улуу проекттерге инвестиция чекмек барадагы кеплешиктер тамамданманка Кытайга барып, шол проекттердин кабирлерин Кытайга теклип этти. Бу жагдайга жоопкерчиликсиз дейсек жумшак айттыгымыз болор. Шейле де бул соңку вакалар эсасы максатын Кыргызстан менен Орфейдин арасындагы иктисадий катнашыктарды өстүрмөк дээрли, эйтем көз өңүндө тутулган шол пулдорду чалтырак алмактыгын көрсөттү. Ortiyet bilen beýle oýunlaryň başa barmajakdygyna gözleri ýetenden soň Kyrgyz resmiýetlerine belki Hytaý pul berer diýen anamyň peýda bolmagy mümkin.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının Qırğızstandaqı bazası transit merkezi deyilip atlandırılýar. Şol merkezin Qırğız Rus gatnaşyklarında rolu nähili?
Amerikanın harbi bazası bu iki ýurdun gatnaşyklaryna uly rol oýnamaýar. Qırğızstanın hökümeti şol bazany çykarmak ýa-da galdyrmak meselesine göýe Ortiýet bilen maslahatlaşýan ýaly hereket etdi. Elbette siýasatda beýle metodlar gözüňden düşürilenok, ýöne beýleki tarapdan howpsuzlyk meselesine kömek berýän, şeýlede ulum öçürde pul almaklyk planlaşdyrylýan partnerler bilen prinsipsiz söwda etmäge hiç açan ýol berilmeli däldir.
Тем партнёрам, кого ты хочешь получить, не только гарантии безопасности.
Hormatly dinleyijiler, siz Qırğız-Rus gatnaşyklary barasynda Regnum Xabar agentliginiň baş redaktory bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. 28-nji fevralda goňşy Täjikistanda parlament saýlawlary bolup geçer. Saýlawlara 200-den gowrak dalaşgar gatnaşar. Eýsem boljak parlament saýlawlaryna ýurtda nähili taýýarlyk görilýär. Habarçymyz Şaýmer Daňuly Murady.
Radiomuzun Täjik gullugynyň berýän maglumatyna görä deputatlyk wezipesi üçin kandidatlar saýlaw kampaniýalaryny geçirýärler. Täjikistanyň paýtagty Düşenbe şäheriniň ýaşajysy 60 ýaşly Rıza Muhammedin aýdyşyna görä ol hem parlament üçin geçiriljek saýlawda ses bermek üçin taýýarlyk görýär. Öz itlen kandidatyna saýlawda ses berýär. Yenide öz maşgala agdalarının adından hem saylavda ses verecektiğini olay diyer.
Hadaram Modaram İltimos Mekke'den ki
Yönü Tacikistan'ın merkezi saylav topari saylavda herkesin dine öz sesini ulanmağa hakkıldığını ilan ediptir. Şulugurda Tacikistan'ın saylav komisyası tarafından halka düşündürüşler veriliyer. Duşanbe şehrinin Beylikbir yaşayıcısı Rışad'ın aydışına karandı. Kandidatlar halkın ünsünü özüne çekmek için öz suratlarını il arasında yer etiyarlar. Emma kandidatların geçiriyen bu çareleri saylavçıların ünsünü özüne çekip bilmeyer.
Şiyoru ovezahoy mebinen kamran giyunho dar tavacuhi mardumaz.
Tajikistanın Komünist Partiyasının başlığının orunmasarı İsmail Talvekov'un aydışına göre bu partiya tarafından 9 adam saylavda kandidat ödürleniptir. Onun aydışıça bu partiya tarafından her kandidata 5000 samani yani 1000 dolar çemesi tölünüptir. Merkezi saylav komisyası tarafından hem her kandidatın saylav kampanyası için 50000 samani tövereği pul sarf edilecektiğini Talvekov aydiyar. Ona göre Tajikistan'ın milli televizyonasında hem kandidatlara çıkış etmeye mümkünçilik veriliptir. Tajikistanlı siyasi seyinci Kasım Bek Muhammed bolsa bütün Tajikistan boyunca yayılım veren hususi telekanalın ve radyo gepleşiklerinin yokluğunu öne sürüyor. Tajikistan'ın devlet telekanalında çıkış etmeye kandidatların hemmesine vakit verilmiyor. Çıkış etmeye vakit almak başarayan kandidatlar için hem verilen fırsat azdır.
Mustakili televizyonu ve radyoyu der Tajikistan
Pencekent etrafının 21. saylaw okrugunda öz kandidaturasını hödürlen Matlub Halipayev kandidatlıktan mahrum ediliptir. Ol özünün kandidatlıktan mahrum edilendiginin şikayet edip Pencekent etrafının suduna yüz tutuptur. Yönü Halipayev'in şikayetini sud reddediptir. Kandidat Matlub Halipayev'in saylaw kampaniyasının azası Bazar Sabırov'un aydışına göre merkezi saylaw toparın bu kararı bir kanundur. Bu karar bir taraplayındır. Emma Tajikistan'ın prezidenti parlament üçin geçirilecek saylawyň erkin boljakdygyny aýdypdyr. Belli bolşuna göre Tajikistan'da parlament üçin geçirilecek saylawa dasar ýurtly finçiler hem gatnaşýarlar. Ýöne Tajikistan'ın halkı parlament üçin geçirilecek bu saylawy bir oyun hasaplaýarlar. Deputatlar halk tarapından saylanýarlar. Emma olar 5 ýyllap halkı unutýarlar. Halkın kınçılıklarının çözgüdü için deputatlar alada etmeyarlar deyip radyomuzun Täjik gullugynyň habarçısı aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, siz kabulda habarçymyz Şaýmer Daňuly Muradynyň Täjikistanda geçiriljek saýlawlar barasynda taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi Özbegistandan alınan bir maglumat bilen dowam etdirýäris. Özbekistan'ın Andijan vilayetinin Altınköl etrafının hakimiyetinin işgärleri etrafın her bir rayonuna bir ayda 3 kilodan köprak et yemege maslahat berýärler. Etim hakimiyetin işgärlerinin ilatın naharlanma rasyonu barasında buyruk bermeginin sebepleri näme? Gelin bu barada giňişleýän maglumaty kärdeşim Quwonç Gereden diňleýin.
Altınköl etrafının oğullarının bir ýaşaýjysynyň radiomada beren maglumatyna görä bir aýdan beri mahalle aksakallary üýme-üý aýlanyp naharlanmak rasyonu boýunça ýazmaça görkezme berýärler.
Mesela meňe bitirden 175 gram almyşdyr aýdan. Üzüm 38 gram.
Ынха мен шул көркөзмөнү сизге окуп берейин. Мисалы, бир күнү бир адам 38 грамм үзүм, 300 грамм көгөнүм, 82 грамм помидор, 110 грамм эт, 348 грамм сүт, 3 күнү бир кедек жумурта жемели. Муну кетирип берген адамдын өзү кем бул затты түшүнмөйөр. Неме деле жогордон келген буйрук дийерлер.
3 күндө бир гана тууну ишимиз керек экен.
Унун сөздөрүнө көрө, өзүнүн машаласында 8 адам жашыйар. Айда диңе 1 кило. Kämihal 2 kilo italiyarlar. Biz qara deryanın boyunu yaşayarız, tüyünü özümüz ekiyarız. Bir heptede 3 edek palau ışırıyarız. Palauımız etsiz yönü tüy. Şul hem hazır kıvaqta qoğuna har hasaplanyar.
Qoş, kuruq, gürüş deyin, onu göç bulmayedim.
Özünü Altınköl etranın hakiminin ornasarı Azizbek deyip tanıştıran resmi etrafta geçirilen bu çareni şeyle çündürdü.
Tibbiyatda yazılgan narsa bu.
Ol medsinada bar zat. Bir adam bir günne näçe nahar yemeli, näçe suw içmeli, näçe yumurta we et yemeli, näçe uklamaly ýa-da näçe fizika rehmet çekmeli.
Kança jismany mehnat kılış gerek.
Häkimetiň işgärleriniň sözlerine görä, olar hökümetden berilen tapşyrygy ýerine ýetirýärler. Bu ministrler kabinetiniň hem de prezidentiň kararyna görä amala aşyrylýar. Siziň beren rasyonyňyzda bir adam bir aýda 3 kilo 300 gram et yemeli eken, adamların et almağı pulu bar mı diyen sualımıza hakimliğin işgari şeyle cevap verdi.
Pensi olacağın pensiyası var, iş hakkı var. İnsan da özünün sağlığı için gereği nerseler bular.
Pensiya aliyaların pensiyası var, rehmet hakkı var. Bular adamın sağlığı için bir urda atlar. Adamlar şol da atlar alıp iyiseler sağlığı için ören kovular. Ama onları hiç mezur etmeyer.
O adamda bura mecburlamaydı.
Şeýle de şol etrawyň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä, etrawyň resmiýetler her bir adamyň hojulygyna haýwanlary we miweli agaçlaryny hem hasap alyp başlapdyrlar.
Maýlamy goýlaryny hem rasmyny alyp, her bitti adamga bitirden parça kylýapdy.
Häzir, häkimetleriň tapşyrygy bilen sen öýüňe ony kertin, sen öýüňe muny kertin diýip öýüňdäki maýlaryň suratyny hem alyp, her bir adamy öz başdak papka tutýarlar. Etrawyň ilatynyň janwasyna talap edilen gök önümiň we miwäniň normasy bar. Kimiň näme ekmelli şonu görkezilen. Şonu hasap alyp sen karşyga kertin, sen tuguk bakarsyň diýip propaganda işlerini alyp barýarlar.
Karşyga gelsen diýip taşyňka işlerini kylyşýardy.
Şol etrapda işleyen muallim, häkimliň işgärleriniň hatda adamlaryň öýüne kış üçin konserwirläp goýan azyk önümleri bilen hem kızıklanýanyň aýdýar. Bu dünýä ykdysady krizisiniň öňüne almak üçin Özbegistanda görülýän çäreleriň biri. Şol maksatda mahalle aksakallary her bir hojalykdaky miweli agaçlary umumyň ýürüýte papka aýdyk diýerler. Hatda häzir her bir hojalykdaky konserwirlenen kompotdyr biýlik salatlaryň suratlaryny alyp, öýümde şeýle zatlarym bar. Şeýle zatlar biz ýer diýip ýazyp taşyrmalyň hem buyruklar. Mekdepleriň we kollejleriň muallimleri şeýdip Kapmağa paylanış biyörler. Bunun bilen iqtisadi krizin öňüne alyp bolmaz. Krizin öňüne almak üçin sinagaty ösdürmelip muallim aýdýar. Altınköl etrawynyň häkiminiň ornasary bolsa, azyk önümlerini 30% köpeldip, olaryň bahasyny 20% kemeltmek urunyna iş alınıp barlyanyny, bu zatlaryň fermerleriň gerdenine düşýänini aýdýar. Azyk önümleriniň Muktarını fermerler köpeltmeli. Yönüköy rayetlerde de yeterlik yerler var. Şuna plan esasını ekin eksin niyarız. Hemmelerin plan esasını işlemeğini isleyarız. Altınköl etrağının hakiminin ornasarı radyomuza aitti.
Hormatly dinleyiciler, siz kardeşim Quwonç Gereni dinlediniz. Şunun bilen bizim konuşlarımızda atlı yürüyte gepleşigimizi geçirip kutoryarız. On tayyarlap dikkatiňize ýetiren men Maýsa. Programman redaktirlen Quwonç Gere. Ýene-de efir tolkularynda duşýançak. Hoş, sag bolun.